Həmin günün axşamı kiçik qardaşım məni gizlincə çölə çağırıb ambara apardı. Ambar qaranlıq olsa da, qardaşım cəsarətlə irəliləyirdi. O, ambarın tən ortasında dayanıb fışdırıq çaldı. Əvvəlcə səsəmir çıxmadı. Sonra küncdə odunların yanında nə isə bir hənirti eşidildi və Mamerik yanımıza gəldi. Məlum oldu ki, o odun qalağı ilə divarın arasında özünə yuvaya oxşar bir yer düzəltmişdi. İki gündür ki, burada yaşayır. Deyirdi ki, yeri pis deyil, yaşamaq olar, ancaq yaman acdı. Bir də ilk vaxtlar gecələr qorxulmuş, ancaq indi alışmışdı. Ulyanitskinin onu sevdiyi və pencək barədə verdiyimiz xəbərə qarşı o qəti olaraq cavab verdi ki, öldü var, döndü yoxdur. Onun yanına qayıtmalı olsam, özümü quyuya ataram. Bu vaxtdan etibarən bizim də öz sirrimiz vardı. Axşamlar bizim Amerika yemək gətirir və birlikdə həyətin xəlvət yerlərində gəzirdik. Bizim mənalı pıçıltılarımız anamın nəzərini cəlb edənə kimi bir neçə gün beləcə keçdi. O bizi sorğu-suala tutub əhvalatı atama danışdı. Oğlanın işinə böyüklər qarışdılar. Pan Ulyanitskinin məsələni aydınlaşdırmaq üçün atam yuxarı ev sahibəsi Pani Kalyanovskayanın yanına çağırdırdı. Həyətimizdə köhnə adət-ənənələr hökm sürdüyündən ev sahibəsinin kirayənişini bu məsələni aydınlaşdırmaq, bəlkə də başa salmaq üçün yanına çağırdırması hamıya çox təbii göründü. Bizim Amerikanın sığındığı yeri gizli saxlayırdıq. Çünki ona and içmişdik ki, bu sirri dünyada kimsəyə açmarıq. Buna görə də yuxarıda Ulyanitski ilə sazişin şərtləri hazır olduqdan sonra bütün danışıqlar bizim vasitəmizlə gedirdi. Mamerik nəhayət bu qərara gəldi ki, təslim olsun. Ulyanitskinin hakimiyyəti isə ictimai nəzarətlə məhdudlaşdırıldı. Bütün həyət bilirdi ki, Pani Kalyanovskaya Ulyanitskini evindən qovmaqla hədələmişdi. Bir neçə vaxt sonra o elə özü qəfildən haraysa köçüb getdi. Satın alınmış oğlan da bu geniş sirli dünyada həmişəlik yox oldu və onun sonraki taleyindən kimsənin xəbəri olmadı. Ancaq bir dəfə bizə elə gəldi ki, ona rast gəlmişik. Əgər bu, həmin oğlanın özü deyildisə, demək onun ikiz tayı idi. Bir dəfə yayda dar dalanımızda tanımadığımız bir şəxs göründü. Bu, Mamerik yaşda onun kimi qarayanız, girdə qara gözlü bir oğlan idi. Ancaq diqqətlə nəzərdən keçirdikdə, görürdüm ki, onun nə yerişi, nə davranışı qətiyyən bizim dinc və ürkək dostumuza oxşamır. O, əyninə, döşünə iki cərgə dərmi metal düymələr düzülmüş, göy pencək, balağı üzəngili göy dar şalvar, ayağına da yaxşıca silinmiş məst geyinmişdi. Başında qazaqlar sayağı, yan qoyulmuş dəyirmi, günlüksüz papağı vardı. Yad oğlan üzümüzü bağçanın çağlarının arasında dayanaraq böyük maraqla ona baxdığımızı görüb yeriyə-yeriyə qəribə oyunlar çıxarmağa başladı. O elə yeriyirdi ki, güya qıçlarını dizdən qatlaya bilmir. Qollarını da elə qabartmışdı ki, güya qoltuqlarının altında qarpız tutmuşdu. Başını qaldırıb çiyninin üstündən nifrətlə bizə baxırdı. Yəqin ya əyninə geyindiyi təzə paltarına güvənir, ya da baş xidmətçilərdən kimi isə yamsılayırdı. Onun gözləri parıldayır, etdiyi hərəkətlərdən həzz alırdı. Bundan başqa o əmin idi ki, öz şıq görkəmi ilə bizi tamam valeh etmişdi. Biz paxıllıqdan yanırıq. Oğlan ona tapşırılan işi görüb tövlədən geri qayıtdıqda yenə ayaqlarını ataraq özünü burcuda-burcuda qabağımızdan gəlib keçdi. Sonra güya nəyisə yadından çıxardığı üçün geri döndü və yenə qabağımızdan gəlib keçdi. Bütün bunlar bizə yaman toxundu. İçərimizdən kim isə dedi. Axmaq, oğlan tüpürüb donuz deyə cavab qaytardı. Qardaşım bir pərdədə zilə qalxıb köpək oğlu deyə söydü. Görünür, bütün bu nəzakətli söyüşlərə oğlan yaxşı bələddi. O saat, mən köpək oğluyamsa, sən də əclafın lap böyüyüsən, dedi. Biz hiss etdik ki, qalibiyyət yenə bu tanımadığımız oğlanın tərəfindədir. Elə bu zaman əyninə ətəyi gen, uzun fraq geymiş bir nəfər iti addımlarla oğlana yanaşdı. Onun da qəribə yerişi vardı. Yanlarını basa-basa qaz yerişi yeriyirdi. Mən başa düşdüm ki, oğlan elə bunu yamsılayırmış. Onun qıçları güc ilə bükülür, qolları isə dirsəkdən qatlanmırdı. O, oğlanı səslədi. Uşaq elə döndüyünü gördü. Yaxınlaşan adam gözlənilmədən onun üzünə sərt, möhkəm bir sillə ilişdirdi. Oğlan ağrının gücündən ufuldadı. Əli ilə yanağından yapışdı. Həmin adam onun öbür üzünə də bir sillə çəkib, "İtil buradan, səni niyə göndəriblər?" dedi və oğlanın boynundan yapışıb bərk itələdi. Yad oğlana qarşı bəslədiyimiz ədavət bir anda yox oldu. Ona ürəkdən acıdıq. Bu əhvalatı ata-anamıza söylədik. Elə bildik ki, onlar Mamertin işinə qarışdıqları kimi bu işə də qarışacaqlar. Amma atam bizi başa saldı ki, bu bala nökər qonşuya qonaq gəlmiş tanımadığımız yad adamlardandır. Heç kim onların işinə qarışa bilməz. Bundan sonra biz oğlanı səbirsizliklə gözləyirdik. Onu dost kimi qarşılamağa hazırdıq. Ancaq o görünmürdü. Tezliklə biz onu mötəbər bir ağanın ailəsinin mindiyi karetin hündür qozlasında oturmuş gördük. Bu bizim axırıncı görüşümüz oldu. Burada çox səliqəli və yaraşıqlı paltarlar geyinmiş başqa uşaqlar da vardı. Ancaq biz hamıdan çox tanıdığımız oğlanla maraqlanırdıq. Onun əynində həmin pencək, başında yanaqı qoyulmuş həmin papaq vardı. Ancaq indi keçmiş şıqlığından əsər qalmamışdı. Sanki bizə baxmaqdan çəkinirdi. Yalnız böyük karvan yerindən tərpəndiyi zaman o üz qara gözlərini bizə sarı çevirdi. Bu baxışlar yenə qəribə bir tərzdə Mameriki xatırlatdı. O, sanki oğrun-oğrun baxıb bizə səmimiyyətlə baş indirdi. Biz şose ilə uzaqlaşmaqda olan kareti ta təpənin arxasında gözdən itənə kimi nəzərlərimizlə təqib etdik. Karetdə oturan şıq geyimli uşaqlara mən nədənsə nifrət edirdim. Onlar mənə çox soyuq görünürdülər. Lakin bizim yalnız söyüşməyə fürsət tapdığımız bu yad nökərin arxasınca naməlum uzaqlara atəşin şəfqət və səmimiyyət hissi axıb gedirdi. Son şua. Nyuski stansiyası Lena çayının sahilində kiçik bir talada yerləşir. Bir neçə miskin daxma şiddətlə axan çaydan çəkinirmiş kimi sıldırım qayalara sığınmışdı. Lena bu yerdə ensizləşir, iti axır və çox kədərli görünür. Qarşı sahildəki dağların ətəkləri suyun içərisindədir. Adama elə gəlir ki, Lenaya verilən məlun yarıq məfhumu ən çox onun bu yerdən axıb gedən hissəsinə yaraşır. Həqiqətən bura nəhəng bir yarığa oxşayır. Yarığın da dibindən bulanıq çay burula-burula axıb gedir. Çayı sıldırım qayalar, uçurumlar və dərələr əhatə edir. Bu yerdə dumanlar uzun müddət çəkilmir, soyuq rütubət hiss olunur və havaya həmişə axşam qaranlığı çökmüş olur. Stansiyanın sakinləri öz süslüyü, sısqalığı və hər şeyə qarşı laqeyd yanaşması ilə Lena sahillərinin başqa sakinlərindən belə fərqlənirlər. Dağ zirvələrindəki meşələrdə qara şam yarpaqlarının qüssəli pıçıltısı isə bu kədərli həyatı daima müşayiət edir. Mən stansiyaya gecə, yorğun, soyuqdan donmuş halda gəlib çıxdım. Səhər yuxudan oyandım. Görünür, çox erkən oyanmışdım. Sakitlikdir. Bayırda səhər alaqaranlığına və ya axşam çəninə oxşar qeyri-müəyyən, tutqun bir toran gözə çarpırdı. Külək boru kimi iki dağın arasıyla vıyıldayır və gecə dumanlarını qovub aparırdı. Pəncərədən yuxarı baxdığım zaman orada buludların arxasından bir parça aydın səma nəzərə çarpırdı. Demək, indi hər yerdə aydın, günəşli bir səhər açılmaqdaydı. Stansiyada isə hələ də külək soyuq gecə dumanlarını qovurdu. Hava toran, sakit, boz və qüssəli görünürdü. Yatdığım otaqda, stolun üstündə yanmaqda olan sadə neft çırağının sarı işığı otağın alaqaranlığına qarışmışdı. Otaq çox təmiz və səliqəli idi. Yataq otağını ümumi otaqdan ayıran ara kəsməyə qəzet kağızları yapışdırılmışdı. Qabaq küncdə mehrabın yanında illüstrasiyalardan götürülmüş şəkillər, başlıca olaraq generalların rəsimləri nəzəri cəlb edirdi. Bunlardan ən böyüyü, sinəsi medal və ordenlərlə dolu Muraviyov Armuyskinin portreti idi. Onun yanında isə dekabristlərdən ikisinin çox da böyük olmayan sadə şəkli asılmışdı. Bunlar hələ dünən nəzərimi cəlb etmişdi. Mən yatağımda uzanmışdım. Arakəsmənin arxasından divara söykənmiş stolu, onun üzərindəki lampanı görə bilirdim. Stolun dalında solğun üzlü, nurani bir qoca oturmuşdu. Onun hər tərəfi eyni dərəcədə ağarmış çal saqqalı vardı. Hündür, açıq alnı mum kimi sarı rəngə çalırdı. Təpəsindəki saçları başının arxasında peysərinə kimi uzanır və acıca qıvrılırdı. Ümumiyyətlə, onun bütün siması müqəddəs bir şəxsi, hətta İncili yazanlardan birini xatırladırdı. Lakin üzünün rəngi xəstə adamlarınki kimi çox solğundu. Gözləri də mənə sönük görkürdü. Boğazında ur xəstəliyi əlaməti olan şiş vardı. Bu xəstəlik Lena sahillərində çox yayılmışdı. Deyildiyinə görə bu Lenanın soyundandı. Qocanın yanında 8 yaşlarında bir oğlan uşağı oturmuşdu. Mən onun yalnız aşağı əyilmiş kətan kimi yumşaq ağ saçlı başını görə bilirdim. Gözlük taxmış qoca körüş gözlərini qıyaraq əlindəki əlfəcini stolun üstündəki kitabın sətirləri üzərində gəzdirir, oğlan isə gərgin bir diqqətlə höccələyə-höccələyə oxuyurdu. Sözü höccələyə bilmədikdə qoca mehriban bir təmkinlə onun səhvini düzəldirdi. İnsanlar, o, at, qısaca. Oğlan dayandı. Görünür, tanış olmayan sözü höccələyə bilmirdi. Qoca gözlərini qıyıb kömək etdi. Bülbül. Şagirdi bülbül deyə təkrar etdi. Təəccüb ifadə edən gözlərini qaldırıb müəlliminə baxdı və soruşdu. Bülbül nədir? Qoca, quşdur, dedi. Quş, deyə uşaq yenidən oxumağa başladı. Bülbül qara, qaragilə üzərində, necə, deyə oğlanın yenidən laqeyd soyuq səsi eşidildi. Qaragilə üzərində, qaragilə ağac adıdır, bülbül də onun üstünə qonmuşdu. Qonmuşdu, niyə qonmuşdu, bülbül yekə quşdu, lap balacadır, gözəl oxumağı var. Yaxşı oxuyur. Oğlan dayanıb fikrə getdi. Daxmaya tam sakitlik çöktü. Saatın əqrəbi çıqqıldayırdı. Pəncərə arxasında dumanlar üzüb keçirdi. Yuxarıda görünən bir parça göy səma, bahar vaxtı qaragilələri üzərində bülbüllər ötən aydın, günəşli gündüzləri olan yerləri xəyala gətirirdi. Uşağın yeknəsək səsini dinləyərək ixtiyarsız fikirləşirdim ki, bu nə fərəhsiz uşaqlıq həyatıdır, bülbülsüz, çiçəkli baharsız. İlahidən yaranmış geniş dünyaya sət çəkən bu sir, bu da bir də daş. Quşlardan da demək olar ki, bu yerlərin bircə sakini qarxadır. Dağ döşlərində ürəksıxan qara şam ağacları, nadir hallarda bəlkə bir şam ağacı. Oğlan mənasını başa düşmədən sönük səslə bir cümlə daha oxudu. Birdən dayanıb soruşdu. Baba, ay baba, bir bax, deyəsən axı vaxtı. Bu dəfə onun səsində artıq canlı, həyəcanlı bir ifadə səslənirdi. Lampanın işığında işıldayan göy gözləri aydın bir maraqla babasına zillənmişdi. Qoca əvvəl kəfkiri laqeydcəsinə çıqqıldayan sağda, sonra isə pəncərə şüşələri arxasında qalxan dumana baxıb sakit cavab verdi. Hələ tezdir, yarısıdır. Baba, bəlkə saat xarab olub, deyə yaxşı. Hələ qaranlıqdır, ay sarsaq, nə qədər gec getsək, bir o qədər yaxşıdır. Küləyi görmürsən, bəlkə dumanı qovub aparsın, yoxsa 3 gün bundan əvvəlki kimi yenə heç bir şey görmərik. Deyə yaxşı, deyə oğlan öz əvvəlki müti səsi ilə təkrar etdi və yenə oxumağa başladı. 20 dəqiqə keçdi. Qoca əvvəl saata, sonra isə pəncərəyə baxıb, lampanı üflədi. Otağa göyümtül bir alaqaranlıq çöktü. Geyin, dedi və üsulluca tərpən ki, Tanya işitməsin, deyə əlavə etdi. Oğlan cəld stuldan düşdü, pıçıltı ilə soruşdu. Bəs onu aparmırıq? Yox, onu hara aparaq, onsuz da öskürür, qoy yatsın. Oğlan üsulluca tələsik geyinməyə başladı. Az sonra Alaqaranlıq otaqda hər ikisinin, baba və nəvənin kölgəsi nəzərə çarpdı. Oğlanın əynində şəhər sayığı tikilmiş paltoya oxşar bir şey, ayağında iri keçə çəkmə vardı. Boğazına qadın şarfı sarmışdı. Baba əyninə qısa kürk geymişdi. Qapı cırıldadı, hər ikisi çölə çıxdı. Mən tək qaldım. Ara kəsmə arxasında yatan qızın sakit nəfəsi və saat kəfkirinin xırıltılı çıqqıltısı eşidilirdi. Bayırda külək güclənir, ara bir qalaq-qalaq yığılmış buludların bağrı yarılır. Bu vaxt tutqun qayaların və dərələrin qara kölgəsi daha aydın nəzərə çarpırdı. Otaq gah işıqlaşır, gah da zülmətə qərq olurdu. Yuxum qaçmışdı. Bu yerlərin lal kədəri məni bürüməyə başlamışdı. Mən səbirsizliklə qapının cırıltısını, qoca ilə uşağın qayıtmasını gözləyirdim. Lakin onlar gəlib çıxmırdılar. Belə qərara gəldim ki, görüm bu soyuqda və ətrafı duman çən bürüdüyü bir zamanda onları daxmadan çölə çıxmağa məcbur edən nədir? Mən paltarlarımı soyunmadan yatağa uzandığım üçün çox çəkmədən boğazlı çəkmələrimi və paltomu giydim. Qoca ilə oğlan hər ikisi əllərini paltarlarının qolçağına keçirmiş halda nə isə bir şey gözləyirmiş kimi artırmada dayanmışdılar. Bu yerlər mənə pəncərədən gördüyümdən daha cansıxıcı təsir bağışladı. Yuxarıda duman seyrəldiyindən dağların zirvəsi aydın səmada aşkar və sərt görünürdü. Dağların tutqun qoynunda parça-parça yaslı duman qalaqları üzürdü. Aşağıda isə hava hələ torandı. Hələ donmamış, lakin artıq ağır və tünd görünən Lena dalğaları çayın darısqal yatağında bir-biri ilə toqquşaraq burulğanlar əmələ gətirirdi. Adama elə gəlirdi ki, çay lal bir həyəcan içərisində coşub daşır, düşdüyü qara yarıqdan azad olmağa can atır. Gecədən qalan dumanları qovub aparan soyuq süb küləyi paltarlarımızın ətəyini yellədir və uzaqlara çapıb gedirdi. Qayaların sərt sinəsinə pərakəndə səpələnmiş stansiyanın evləri yuxudan oyanmaqdaydı. Bəzi evlərin bacasından tüstü qalxır, pəncərələrdə işıq görünürdü. Əyninə cırıq kürk geyinmiş uzun, arıq bir arabacı əsnəyə-əsnəyə bir cüt atı sulamağa aparırdı. Bir qədər sonra o, çaya enən dikdirdə göründü. Ətrafda hər şey fərəhsiz və cansıxıcı idi. Siz nəyi gözləyirsiniz? Deyə qocadan soruşdum. Nəvəm günəşə baxmaq istəyir, dedi və öz növbəsində soruşdu. Siz hardansız? Rusiyyətdənsizmi? Bəli. Qoca daha nəyisə soruşmaq istəyirdi ki, bu vaxt oğlan birdən yerində qurcalanıb qocanın paltarının qolunu dartdı. Mən də ixtiyarsız olaraq Lenanın burulduğu yerə, çayın biz tərəfdəki sahilində ucalan qayanın təpəsinə baxdım. İndiyədək bu təpə qara, nəhəng ağzı oxşayırdı ki, buradan da hey dumanlar sürünüb çıxırdı. İndi isə başımızın üzərində qayanın dik başı sanki birdən-birə alışdı. Şam və yarpaqları tökülmüş qaraşam ağaclarının başı işıqlandı. Hələ bizim üçün doğmamış günəşin qarşı sahilin dağları arasından süzülərək özünə yol tapan ilk şüası bu sıldırım qayaya və onun yarğanlarında bitən ağaclara toxundu. Soyuq göy kölgələrin hökm sürdüyü dərənin üstündə, sanki buludlar içərisində duran bu ağaclar, elə bir sübhün ilk təmasından sakitcə sevinirdilər. Biz bu tənha qayanın və bir neçə ağacın sükuta qərq olmuş təntənəli sevincini ürkütməkdən qorxurmuş kimi dinməkcə durub qayanın təpəsinə baxırdıq. Babasının əlindən tutmuş uşaq sakitcə dayanmışdı. Onun gözləri heyrətdən bərəlmişdi. Solğun üzündə həyəcan və heyrət vardı. Bu aralıq yuxarıda yenə nə isə titrədi, çırpındı. Bayaqdan bəri dağların göy tutqun fondunda batıb qalmış başqa bir sıldırım qaya alışıb yandı və işığa qərq olmuş qaya və ağaclara qoşuldu. Bir az əvvəl uzaq yamaclara qarşan və onlardan ayrılmayan, İndi isə nura qərq olmuş bu qayalar elə bil cəsarətlə irəli çıxmışdı. Hələ işıqlanmamış yerlər isə əvvəlkindən daha uzaq, dumanlı və qaranlıq görünürdü. Uşaq yenə babasının qolunu dartdı. İndi onun üzü tamam dəyişilmişdi. gözləri parıldayır, dodaqları gülürdü. Adama elə gəlirdi ki, solğun yanaqları qızarmışdı. Çayın qarşı sahilində də dəyişiklik vardı. Doğmuş günəşi dağlar öz arxalarında gizlətmişdi. Göyün üzü tamam işıqlandığından dağların zirvələri daha sərt və aydın nəzərə çarpır, hər iki zirvə arasında böyük bir çökük meydana çıxırdı. Qarşıdakı qaranlıq yamaclardan aşağılara süzülüb gedən süd rəngli ağ duman özünə sanki qaranlıq və rütubətli yer axtarırdı. Yuxarıda isə səma alışıb yanır, təpənin üstündəki qaraşam cərgələrinin bənövşəyi siluetləri səmanın parlaq sinəsində aydın nəzərə çarpırdı. Adama elə gəlirdi ki, bunların arxasında nə isə fərəhli, tükənməz qüvvəyə malik canlı bir şey var. İki dağın arasındakı çökəkdə alışıb yanan yüngül balaca bir bulud üzürdü. O, qonşu dağın zirvəsinin arxasında gözdən itdi. Onun dalınca başqa bir bulud, sonra daha bir başqası gəlib keçdi. Onu da dalınca qalaq-qalaq buludlar sürünüb keçməyə başladı. Dağların arxasında nə isə şən, fərəhli bir aləm vardı. Dərənin dibi işıqlanmaqdaydı. Günəş sanki bu yerlərə, bu çılpaq yarığa, qaralmış suya, yetim daxmalara, günəşin doğmasını gözləyən solğun çöhrəli uşaqla qocaya baxmaq üçün o ətrafda dağın yoxuşu ilə qalxırdı. Budur, artıq günəş çıxdı. İki dağ arasındakı yarğanın dibində bir neçə pərakəndə parlaq qızılı şüa səpələndi. Bu şualar divar kimi yüksələn sıx meşəni yarıb keçdi. Aşağı, qaranlıq yarğana və dərəyə tökülən dəstə-dəstə alov qığılcımları, gah ayrı-ayrı ağacları, gah sıldırım qayaların lay-lay görünən zirvələrini, gah da kiçik dağ talalarını göyümtül, soyuq dumanlar içərisində çəkib çıxarırdı. Şüaların təmasından hər şey hərəkətə gəlir, canlanırdı. Ağaclar sanki o tərəf bu tərəfə qaçışır, sıldırım qayalar irəli çıxır, sonra yenə qaranlığa qərq olur, talalar işıqlanıb sönürdü. Aşağıda duman zolaqları həyəcan içərisində sürətlə şütüyüb keçirdi. Sonra qaralmış tünd çay belə bir neçə anlığa işıqlandı. Bizim durduğumuz sahilə çapan, bir yerdə qərar tuta bilməyən dalğaların başları alışıb yandı. Sahilin qumu par-par parıldadı. Qara ləkə kimi görünən qayıqların, at sulamağa gələn adamların və atların üzərinə işıq düşdü. Günəş şüaları miskin daxmaların üstünə düşüb, pəncərələrin mika şüşələrində əks etdi. Onların həyəcanlı, solğun üzünü nəvazişlə oxşadı. Yarğanın üzərində iki dağın arasından çıxan odlu günəşin çöhrəsinin bir hissəsi görünməkdə idi. Bizim durduğumuz tərəfdə sahil canlanmışdı. Dağ suxurları və xovlu şam ağacları günəşin şüaları altında rəngdən rəngə çalır, parıldayır, bərq verir, ətrafa qığılcımlar saçırdı. Lakin bu, sübhün yalnız ani bir nəvazişi idi. Bir neçə dəqiqədən sonra dərənin dibi yenə əvvəlki kimi soydu. Tutqun göyümtül rəngə çaldı. Çay elə bil söndü. Qudurmuşcasına burulğanlar əmələ gətirərək yenə öz qara yatağı ilə axmağa başladı. Pəncərələrin şüşələri söndü. Kölgələr uzandı. Bir an əvvəl müxtəlif rənglərə çalan yamaclara yekrəng mavi duman pərdəsi çəkildi. Tutqun dumanlar içərisində tənha bir məşəl kimi yanan qayanın zirvəsi bir neçə saniyə daha alışıb yandı, sonra o da söndü. Yarğanın sinəsində açılan dəliklər bağlandı. Üzərində 2-3 solğun soyuq bulud üzən meşələrə başdan başa matəm örtüyü çəkildi. Oğlan qəmli-qəmli qurtardı, dedi. O, parıltısını itirmiş, kədərli gözlərini yuxarı qaldırıb babasına baxdı və soruşdu. Daha görünməyəcək? Yox, deyə babası cavab verdi. Özün gördün ki, günün ancaq bir kənarı özünü göstərdi. Sabah o artıq bu qədər yüksələ bilməyəcək. Qurtardı, qardaş, deyə sahildən geri dönən arabaçı çağırdı. Ay baba ilə nəvə, salam! Mən dönüb baxdım. O biri daxmaların da qabağında tamaşaçılar göründü. qapılar cırıldayır, arabacılar evlərə dönürdülər. Stansiya yenə avazmış dumana qərq olmuşdu. Bu artıq bir çox aylar davam edəcəkdi. Qoca mənə söylədi ki, yayda bu yerlərdə günəş dağların zirvəsi üzərinə qalxır, payıza yaxın getdikcə aşağı inir. Dağlar onun qabağını kəsir, o daha dağlar arasından boylana bilmir. Sonra fəcr cənuba sarı çəkilir. Bu zaman günəş yalnız səhər iki dağın arasındakı yarğanda bir neçə gün daha görünür. Əvvəlcə bir dağın zirvəsindən o biri dağın zirvəsinə hərəkət edir, sonra aşağı inir, ən nəhayət onun qızılı şüaları bugün olduğu kimi bir neçə dəqiqəliyə dərənin dibində parlayır. Beləliklə, Nyuiski stansiyası qış uzunu günəş üzü görmür. Əlbəttə, arabacılar başqa yerlərə səfər etdikləri zaman onu görürlər. Qocalar və uşaqlar isə ta bahara kimi, hətta yaya kimi gün işığına həsrət qalırdılar. Son şualar belə yox oldu. Dağların arxasında günəşli bir gündüzdü. Aşağıda, dərənin dibini isə yenə duman almışdı. Yamaclara yekrəng buz bir pərdə çəkilməkdə idi. Dağların arxasından bu tərəfə soyuq, zəif bir parıltı süzülürdü. İşıqlar. Bir dəfə çox-çox bundan qabaq tutqun bir payız axşamı, sərt, iti axan Sibir çaylarından biri ilə üzürdüm. Qəfil çayın dirsəyində, irəlidə qaralan dağların ətəyində bir işıq görünüb yox oldu. Güclü, parlaq bir işıqla lap yaxınlıqda yanıb söndü. Hə, şükür Allaha, sevinclə dilləndim. Gecələmək üçün düşəcəyimiz yerə az qalıb çataq. Avarçı geri qandırılıb çiyini üstündən işığa baxdı və yenə laqeydcəsinə ağır-ağır avar çəkməyində davam etdi. Hələ çox qalıbdı. İnanmadım. İşıq qeyri-müəyyən qaranlıqdan sıyrılıb gözümün qabağında dayanıb durmuşdu. Ancaq avarçı yanılmamışdı. Məlum oldu ki, doğrudan da hələ çox var. Qaranlığı dəf edib parlamaq, öz yaxınlığı ilə nəsə vəd edib adamı cəlb etmək. Bu, gecə işıqlarının xasiyyətidir. Adama elə gəlir ki, indicə bir-iki dəfə də avar çəksən, çatmısan. Yolun sonudur. Halbuki uzaqdır, hələ çox var sən demə. Nəsə, mürəkkəb kimi qara çayla bir xeyli üzdük. Dərələr, sıldırım qayalar qaranlıqdan sıyrılıb çıxır. Zəhmlə üstümüzə yeriyib gəlir, arxada qalıb sonsuz kimi görünən uzaqlıqda gözdən itirdilər. İşıqsa hələ də qarşımızda dayanıb durmuşdu. Yenə də eləcə sayrışıb bizi cəlb edirdi. Yenə də eləcə yaxın və əl çatmazdı. Daşlı qayalı dağların kölgələdiyi o tutqun, zəhimli çayla, o canlı işıq indi tez-tez mənim yadıma düşür. Bu hadisədən qabaq da, sonra da neçə-neçə ona bənzər işıqlar, nəinki məni, yüzlərlə, minlərlə adamı öz yaxınlığı ilə cəlb edib. Amma ömürsə çay kimi elə o zəhimli sahillərin arası ilə axır, baş alıb gedir. İşıqlara çatmağa isə yenə çox qalıb. Odur ki, avarlardan bərk yapışmaqdan savayı bir iş qalmır. Ancaq hər halda irəldə işıqlar var. 1900 Meşə Uğuldayır. Polis əfsanəsi. Meşə uğuldayırdı. Bu meşədə həmişə uzaq kilsə zənginin sədası kimi rəvan və sürəkli, sözsüz bir nəğmə kimi, keçmişin qeyri-müəyyən xatirələri kimi sakit, tutqun və səksəkəli bir uğultu vardı. Meşə həmişə uğuldayırdı. Çünki o, hələ meşə qıranların, odun satanların baltasını, mişarını görməmiş bakirə bir şamlıqdı. Əzəmətli, qırmızı gövdəli, boybuxunlu, yüzillik şamlar yaşıl qübbələri ilə bir-birinə sıxlaşıb, qaşqabaqlı döyüşçü dəstəsi kimi dayanıb durmuşdular. Aşağıda sakitlik idi. Qatran qoxusu gəlirdi. Torpağa səpilmiş şam iynələri örtüyü arasından parlaq, saçaq-saçaq yarpaqları olan ay döşəyi, qıcılar boy verirdi. Onlar sakitcə uyumuşdular. Bircə yarpaqları da tərpənmirdi. rütubətli künc bucaqdan yaşıl otların uzun, nazik gövdələri ucalırdı. Ağ yoncalar sanki yorğun, əzgin imişlər kimi şehdən ağırlaşmış başlarını aşağı əymişdilər. Yuxarılarda isə meşənin fasiləsi və nəhayətsiz uğultusu səslənirdi. Qoca şamlıq həyəcanla köks ötürür, içini çəkirdi. İndi bu ah çəkmələr, köks ötürmələr getdikcə daha dərindən gəlir, daha da güclənirdi. Mən meşə cığırı ilə at belində gedirdim. Gözünü görməsəm də havanın tutqunlaşmasından hiss edirdim ki, meşənin üstünü yavaş-yavaş ağır buludlar alır. Artıq gün keçir, qaş qaralırdı. Ağac gövdələri arasından tələm seyrək, maili qürub şəfəqləri süzülsə də, cəngəlliklərdə dumanlı, tutqun, toranlıq hökm sürürdü. Axşama tufan gözlənilirdi. Bugün üçün ovla bağlı hər cür fikri bir qırağa qoymaq lazım gəlirdi. Tufan qopmamış, özümü gecələmək üçün bir yerə yetirməliydim. Altımdakı at dırnaqlarını ağacların çılpaqlaşmış köklərinə döyür, fınxırır, qulaqlarını şəkləyib şaqqıldayan meşənin boğuq əks sədasını dinləyirdi. O, meşə keşikçisinin tanınmış komasına doğru addımlarını özü yeyinlətdi. İt hürdü. Seyrəlmiş ağac gövdələri arasından şirəli divarlar gözə dəydi. Göyüzünü tutmuş yaşıllıq altında göyümtül tüstü vurulur. Damı sınıq, salxaq, əyri köma divar kimi ucalan şamların qırmızı gövdələrinə qısılıb baxanda adama elə gəlir ki, köma tədricən torpağa gömülür. Böyür başında məğrur şamlar göyüzünə çətir tutublar. Talanın ortasında isə bir-birinə möhkəm sökənmiş bir topa cavan palıd ucalır. Burada mənim həmişəki ov yoldaşlarım, hər ikisi meşəbəyi olan Zaxarla Maksim yaşayır. Amma indi deyəsən, heç bir evdə yoxdur. Nəhəng çoban itinin hürməsinə qapıya heç kim çıxmır. Təkcə çalbığlı, daz bir qoca evin dövrəsindəki torpaq qalağının üstündə oturub çarğını qurdalayır. Qocanın bığları az qala kəmərinə dəyir, gözləri isə tutqun və donuq nəzərlərlə baxır. Elə bil ki, o nə isə xatırlamağa çalışır və heç cürə yadına sala bilmir. Salam, baba, evdə kim var? Qoca başını yelləyir. Nə Zaxar var, nə də Maksim. Motriyada meşiyə inəyin dalınca gedib. İnək çərdəymiş yenə harasa baş alıb gedib. Yəqin ayızat parçalayıb indi. Hə, görürsən də, heç kim yoxdur. Eybi yoxdur, səninlə oturub gözləyərəm. Gözlə, gözlə, qoca başını tərpədir və mən atı palının budağına bağladığım müddətdə zəif və bulanlıq gözləri ilə mənə baxır. Qoca artıq lap əldən düşüb, gözləri görmür, əlləri də əsir. Yaxşı, bəs sən kimsən oğlan? Qoca gəlib onun yanında torpaq qalağına çökəndə məndən soruşdu. Bu sualı ondan hər dəfə gələndə eşidirdim. İndi bildim. Qoca yenidən çarğı qurdalıya deyir. Qoca kəllə belə şeydi. Xəlbir kimi heç nə saxlamır. Çoxdan ölüb getmişləri xatırlayıram. Hə, lap yaxşı xatırlayıram. Təzələri isə nəsə unuduram. Dünyada çox yaşamaq belə şeydi. Bu meşədə çoxdan mı yaşayırsan, baba? Lap çoxdan. Fransız çar torpağına basıb gələndə mən artıq vardım. Hə, dünyada çox şeylər görmüsən. Yəqin danışmağa, xatırlamağa bir şey taparsan. Qoca təəccüblə mənə baxır. Nə görəcəyəm, oğlan? Meşə görmüşəm. Uğuldayır meşə. Gecə, gündüz uğuldayır. Yay, qış bilmir, uğuldayır. Mən də bax, elə o ağac kimi meşədə bir əsri başa vurub, heç nə də görməmişəm. İndi ta qəbrə görə də bir şey qalmayıb. Amma oğlan, hərdən düşünüb heç özüm də kəstirə bilmirəm. Yaşadım mən bu dünyada, ya yox. Belədir, bəli. Bəlkə də heç yaşamamışam. Qara buludun bir qırağı taladakı sıx ağac başlarının arasından göründü. Talanı dövrələyən şamların budaqları küləyin nəfəsindən tərpəşib əsdilər. Meşənin uğultusu güclənmiş, dərin bir akord kimi keçib getdi. qoca başını qaldırıb qulaq kəsildi. Tufan gəlir. Bir an sonra dilləndi. Bax, bunu bilirəm. Oy, oy, oy. Gecə boran olacaq. Şamları qıracaq. Köklü köməcli çəkib çıxardacaq. Hənəkləşəcək. Oyun çıxardacaq meşə sahibi. Bunu o lap sakitcə əlavə etdi. Hardan bilirsən, baba? Bunu mən bilirəm. Ağacın necə danışdığını çox yaxşı anlayıram. Ağac da qorxur, oğlan. Biri elə bu ağca qayın məlun. Elə hey nəsə donquldanır. Hələ heç külək də yoxdur, amma bu əsməsməsir. Şamlıqdakı şam, aydın havada tarım çəkilmiş sim kimi səslənir. Günəşin şəfəqləri ilə oynayır. Digəl, balaca külək qalxdı mı? Başlayır uğuldayıb inildəməyə. Hələ bu harasıdır? Sən indi bir qulaq kəsil. Mən gözlərimlə pis görsəm də, qulaqdan yaxşıyam, eşidirəm. Palıd uğuldamağa başladı. Taladakı palıdlar dilləndi. Bu o deməkdir ki, boran, tufan gəlir. Doğrudan da şamlığın hündür divarını əhatə etdiyi taladakı gödərək palıd topası möhkəm qol budaqlarını tərpədir. Şamların uzaqdan eşidilən, bərk səslərindən yüngülcə fərqlənən kar bir uğultu yayırdılar ətrafa. Eşidirsənmi oğlan? Baba hiyləgər uşaq təbəssümü ilə dillənir. Mən artıq bilirəm, palıda ki belə toxundu, deməli sahib gecə gəzməyə başlayacaq, qırıb dağıdacaq. Yox əşi, qıra bilməz, palıd möhkəm ağacdır, heç sahibin də ona gücü çatmaz. Bax belə. Hansı sahib babacan, axı özün deyirsən, tufandır qırıb dağıdan. Baba bic-bic başını tərpətdi. Mən ki bunu bilirəm. İndi deyirlər, elə adamlar yaranıb ki, heç nəyə inanmırlar artıq. Sən bir işə bax, amma mənsə onu görmüşəm. İndi səni gördüyüm kimi, bəlkə də daha yaxşı görmüşəm. Çünki gözlərim işığını itirib indi. O vaxtlarsa cavandım, gözlərim işıqlı idi. Oy, oy, bilirsən necə görürdü gözlərim onda? Sən onu necə gördün, babacan? Danışsana. Bax, elə lap indiki kimi. Əvvəlcə şamlıqda şam inildəyəcək. Gah səs salacaq, gah da inildəyəcək. Oh, oh, oh, oh. Sonra susacaq. Çox keçməmiş bir də başlayacaq. Sonra bir də daha tez-tez, həm də hər dəfə daha yazıq, daha şikayətlə. Ona görə ki, onlardan çoxunu gecə sahib aşırdıb yıxacaq. Sonra palıdın dillənmək növbəsi yetişəcək. Axşama yaxınsa lap güclənəcək. Gecə isə meydan onunküdür. Düşüb meşə boyu qaçır, gülüb ağlayır, fırlanıb oynayır. Hər şeydən də çox palıda güc verir. Elə hey dartıb kökündən qoparmaq istəyir. Bir dəfə mən payızda pəncəriyə baxdım. Onunsa belə şeylərdən xoşu gəlmir, qardaş. Özünü aynaya yetirib, şam kötüyünü tapax necə çırpdısa, şüşələr az qaldı, üz gözümü sir sifətdən çıxartsın. Başı batmış. Yaxşı ki, mən sən deyən əfəl deyiləm. Geri sıçradım. Belədir oğlan. O yamanca tünt xasiyyətdir. Təhər töhürü necədir? Təhər töhürü necə olacaq? Bataqlıqda bitən bədmüş, piş-pişi bir şeydir. Çox oxşayır. Saçı saqqalı ağaclarda bitən quru bağan bürç kimidir. Burnu zırpı bir budaq parçasıdır. Sir sifəti isə dəmirov döymüş üz kimi çopur-çopurdu büsbütün. Tüh, lap eybəcərdi. Allah eləməsin ki, Allahın bir düz bəndəsi onun ülcahına çıxsın. Vallah, bir dəfə mən onu bataqlıqda lap yaxından gördüm. İstəsən qışda gəl, Onu lap yaxından özün gör. Bax, o dağa çıx. O dağı meşə bürüyüb büsbütün. Ən uca ağacın lap təpəsinə dırmaş. Hə, oradan bəzi günlər onu görmək olar. Ağ bir sütün kimi meşənin başı üstü ilə gedir. Öz-özünə hey fırlanır, dağdan arana düşür, qaçır, qaçır, sonra da elə ormanda da gözdən itir. Keçib getdiyi yerlərdə də izini ağ bax qarla örtür. Sən bu qocaya inanmırsansa, imkan elə, özün bir bax. Qoca çox danışdı. Elə bil, dirilmiş meşənin həyəcanlı səsi, başımızın üstünü kəsdirmiş tufan qocanın qanını qızışdırmışdı. O başını yelləyir, gülümsünür, bozarmış gözlərinin qapaqlarını tez-tez qırpırdı. Birdən onun qırış-qırış olmuş hündür alnından sanki kölgə keçdi. Məni dirsəyi ilə itəliyib, müəmmalı-müəmmalı dilləndi. Bilirsən, sənə nə deyirəm, oğlan? Burası düzdür ki, meşə sahibi çox iyrənc bir məxluqdur. Allahın əməli salih bəndəsinin belə kafərlə rastlaşmağı şübhəsiz ki, xoşa gəlməzdi. Ancaq gərək Allahını danıb yalan danışmayasan. O, şər iş tutan deyil. Zarafatlaşmağa zarafatlaşar adamla. Digəl, bədəməl törətməz. Ay, baba, bəs axı sən özün deyirdin ki, o səni ağac kötüyü ilə vurmaq istəyirdi. İstəmək istəyirdi. Nə eləsin? Qəzəblənmişdi axı. Acığı tutmuşdu ki, niyə mən pəncərədən ona baxıram? Bəs nə? Amma burnunu onun işlərinə soxmayan adama heç nə eləyən deyil. Bəli, belədir bu meşə adamı. Qulyabanı, onu da deyim ki, meşədə ən dəhşətli işlər adamların ucbatından törəyir. Valla. Qoca başını əyib bir dəqiqəyə kimi kirmiş oturdu. Sonra başını qaldırıb üzümə baxanda, gözlərində bu gözləri örtmüş tutqun pərdə arasından oyanmış xatirənin, yaddaşın qığılcımı parladı sanki. Oğlan, indi mən sənə bizim olmuş bir meşə əhvalatını danışacağım. Lap elə bu yerdə baş vermişdi bu əhvalat. Çox-çox qabaqlar. Yadıma gəlir, lap yuxu kimi. Elə ki, meşə uğuldadımı, onda lap aydın xatırlayıram. İstəyirsən, sənə danışım,
İstəyirəm, istəyirəm, babacan, danış.
Bənə, necə var? Elə də danışacağım, qulaq as.
Mənim dədəmlə anacığım, bilirsən, çoxdan ölüb gediblər. Onda mən lap cavanca oğlandım. Məni bu dünyada tək qoyub getdilər. Belə müsibətlər gətirib gidi dünya başıma. Nəsə, icma üzvləri bir yerə toplaşıb, çox düşünüb daşındılar. İndi biz bu oğlanla neyniyək? Panda oturub çox götür-qoy elədi. Axır bu dəfə meşədən meşəbəyi Roman gəlib çıxdı. Üzünü icma üzvlərinə tutub dedi. Bu oğlanı mənim yanıma, keşikçi komasına verin. Yetimin çörəyini verərəm. Mən meşədə tək darıxmaram. Onun da bir parça çörəyi olar. Lap elə belə dedi. İcma da cavab verdi ki, götür. O da götürdü. Elə o vaxtdan da mən meşədə qaldım. Beləcə Roman məni bəsləyib böyütdü. Necə də qorxunc adam idi, Allah göstərməsin. Nəhəng gövdəsi vardı, gözləri qapqaraydı. Bu gözlərdən onun tutqun qəlbi boylanırdı. Ona görə ki, bütün ömrünü bu adam meşədə tək-tənha yaşamışdı. Adamlar deyirdilər ki, ayı onun üçün qardaş, canavarsa bacıoğlu kimi bir şeydi. Hər cür heyvanı tanıyırdı, qorxub çəkinmirdi. Adamlardansa kənar gəzirdi. Heç onlara baxmağı da xoşlamırdı. Bax, belə bir adam idi o. Vallah, düz sözümdür. Hərdən üzümə elə baxırdı ki, kürəyimə qarışqa dolurdu. Amma hər halda adam kimi xeyirxahdı. Məni söz yoxdur, yaxşı yedirdi, piçirdirdi. Qarabaşaq sıyığını həmin donuz peyində pişirərdi. İşdir, ördəkdən zaddan vurub eləyəndə ördək əti verərdi. Adamın başının üstündə Allah var, düz sözü niyə gizlədəsən? Yaxşı bəsləyirdi məni.